Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nibdew il-ġimgħa mqatsa li twassalna biex bħala knisja ta' fidi niċċelebraw xi ħaġa kbira u tal-għaġeb għall-umanità kollha, ir-rebħa fuq il-mewt, kull tip ta' mewt li tifni l-bniedem. X'hemm f'ħajtek li jdejqek li jisraqlek il-gost tal-ħajja li jnissik tant rigali u grazzi li rċivejt. Tajjeb, fuq dik il-ħaġa Kristu ħareġ rebbieħ. Permezz tal-ubbidjenza u t-trijonf tijaw fil-misteru tal-għajt. Imma jiena għadni kifett li hija il-knisja ta' fidi biss li tista' tiċċelebra ħdan. Għaxu min kiber fil-fidi. Mimma kienx kuntent bil-fidi tal-katekizmu taż-żgħar imma talab għal aktar fidi. U għadan li jista' jiċċelebra il-velja glorjuża il-lejl tal-iljieli. Għax anke hu daqgħawmien minn mewt għall-ħajja, minn dlam mad-dawl, minn jasal għall-ħelsien. Kollox jiddependi mill-fidi. U l-fidi hija laqgħa ħajja ma' Kristu li rebaħ il-mewt. Hemm ħafna nsara li lanqas biss jaħtilhom ma' moħħhom li jiċċelebraw din il-liturġija qaddisa. Ir-reġina tal-liturġiji kollha. Lejtu biss skuża biex iduqu l-eċitamentu l-istorbju tal-każini ta' bil-lejl, bidwal skuri tagħhom li jfakru fid-dlamijiet tal-bniedem il-qadim. Għax hemm insara u insara sfortunatament. Hija l-fidi li ġelek tajja tutkanta mal-Knisja b'qalbek kollha xi ħtija ħinja li stħaqilha f'għeddej kbir bħal dan. Għax il-Kristjaniżmu u ġrajja esperjenza. Laqa maħalla, jew għandek din, jew mandekx. Il-għajt u l-arfin tijak il-nifsek, il-nizla tijak lejn l-arfin tal-bniedem il-qadim tijak, innamrat mada kollu li mhux alla. Il-ħerba li din il-natura midin bamlet minn ħajjitna, mibeda safja u qaddisa għal din il-qada ta' jazar. Dan kollu u lejt, u iżjed. U stennijam birka li min jaf għandu minnejn li f'dan il-lejl Kristu se jarraq lil dan il-bniedem fl-ilmijiet u fl-axħar il-mamudija tagħna tilħaq il-milja tagħha. X'ma tkantax il-Knisja dan huwa il-lejl li fih Kristu qered il-mewt u qam rebbieħ fuq is-seta tal-ħażin. Dan huwa l-lejl li lilna jlibbisna bl-ilbies irjali ta' qulied is-Sultan. Imma kemm swejnilu lill-Alla din l-adozzjoni, din il-bidla fin-natura. Kemm il-Missier, kemm l-Iben u kemm l-Ispirtu Santu li hu l-imħabba ta' bejnietom, kemm soffrew il-prezz qares tal-fidwa ta' kull bniedem. Għal ħafna din is-sofferenza kienet għaxejn. Hemm min ma jemminx fija. Hemm min imbagħad. Jemmen fit-tbatijiet ta' Kristu ma xorta jibqa' jtambar u jemmen li hu jrid ikun biex isalva ruħu u hekk iwarrab is-salib ta' Kristu miċ-ċentru tas-salvazzjoni. Al-kontrarju, lej ta' ħabbar ir-rebħa fuq il-mewt li jebda bniedem ma seta' qatt jakkwista hu bl-isforzi tiegħu jew bl-intenzjonijiet tajba kollha tiegħu. Dawn jgħidulek le. Kristu hu importanti, mela le, dak li rebaħ għalina hu importanti, għax hu jiena fid-djufija tagħna u fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Imma iktar minn importanti, Kristu hu il-protagonist u dak li jaħtafna minn idejna u joħroġna mill-qabar tagħna u jagħtina ħajja ġdida bi grazzja mhix mistħoqha jgħid u jerġa' jgħid San Pawl. Bħalħali li t-tajjeb wara kollox, kull ma hu mitlub minna hu li nemnu u nemnu ta' bil-ħaq f'dina lotja bla prezz ta' Kristu għalija, għalik u għal kull wieħed minna. Jien lil Kristu, lil Alla, swejtlu kenosi tal-biża. Kenosi hija kelma griga li kienet tintuża ħafna fil-Knisja tal-Bidu. Tfisser niżla, tneżzih mid-drittijiet u mill-glorji, umiljazzjoni. Min raġel fl-aħjar tiegħu issir tifel x'kieken bla stima li jobdi u li joqgħod fejn tqiegħdu. Kristu kien Alla, iżda tabba blaħam bħal tagħna, b'natura miġbuda lejn id-dnub bħal tagħna, sar il-sir bħalna, anzi għar minna, l-isfel iktar minna. San Pawl għandu innu kbir dwar il-kenosi ta' Kristu li se nisimgħu fit-tinqar illum. Forsi qatt ma tajna każ. Imma dan kollu hu miġbur fil-mamudija tagħna, fil-mamudija tiegħek. Anzi, il-velja tal-għid hi xbija tal-mamudija, bħalma il-mamudija hi kopja tal-għid. L-għid mhuwiex jum wieħed biss, iżda ġimgħa sħiħa u jkompli għal 50 jum wara, imma anke il-ġimgħa ta' qablu huwa parti mill-għid. L-għid huwa niżla l-isfel kenosi profonda sal-qiegħ tad-dbatija li hi frott id-dnub. Hemm is-saltan il-mewt. Hemm dik kemm dik fiżika kif ukoll dik ontika, jiġifieri tant tipi ta' mwiet li huma l-inkwiet u l-beżgħat tal-ħajja. Imma hemm isfel, meta kollox jidher mitluf, isseħħ l-isplużjoni epokali tal-qawmien. Din hi l-esperjenza tal-għid, modija mill-vistu għall-festa. Dan kollu isseħħ taħt ħġbijat fil-Battisteru. In-nisan il-ġdid jitniżżel ġol il-mijiet fejn u ż-żwiemel u r-rikkieba tal-farun. Hemm tmut in-natura li bija jkun twielet u minn hemm min ġol qian jittella il-fuq hekk kif Kristu jittella mill-missier bniedem ġdid, b'natura ġdida, natura li kapaċi tagħmel ir-rieda tal-missier. Liturġija tal-kelma tal-lum tenfasizza ħafna din il-kenosi in-niżla ta' Kristu. Illum nistgħu nsejħulu wkoll ħadd il-passjoni tal-mulej għax il-Knisja tipproklama mal-knejjes tad-dinja kollha u f'kull post fejn jiltaqgħu l-insara il-passjoni tal-mulej. Dan ir-rakkont joħroġ mill-fom u jidwi mal-erba' tirjieħ tad-dinja biex id-dinja ma tinsaqat l-aktar moment importanti tal-istorja tagħha. U xieraq li matul din għal-ġemma nisimgħu iktar minn darba siltiet mill-erba poeżiji ta' Iżajja dwar il-qaddej ta' Jahweh. Iżajja kiteb sekli qabel Kristu dwar dan il-qaddej misterjuż li hu bħal ħaruf obbidjenti għal kollox quddiem l-istorja li Alla tagħ. Imma l-poplu kollu ħasbu imxajtan, bniedem li ħaqqu il-mewt għaliex hu kien qal lill-poplu l-verità li kien sema mingħand Alla. Huma ħassew kliem u jniggiżhom, joqtolhom u mtlew b'korla u mibeda kontrih. Ħaqruh u waqgħat għalihom bla ma fetaħ fommu. Huma ħasbu li kienu qed jagħmlu r-rieda ta' Alla li qaċtuh mingħajr il-ħajjin u hekk għamlu. Huma ferħu lil xulxin għal dal-lemil feroċi tagħhom. M'għandunawx jgħid il-profeta. M'għandunawx li jew kien qed ibati u jmut minn flokhom. Fuqu kien hemm it-toqol tad-dnubiet tagħhom. U bla ma indunaw kienu qed iwettqu eżatt ir-rit antik tal-Jom Kippur, jum il-maħfra li kellhom, meta kienu jġibu bod-bod, iqegħduh fin-nofs u l-qassis ipoġġi jdejh fuq rasu waqt li jintona talba biex id-dnubiet kollha li l-poplu kien wettaq jinżlu fuq dan l-imsejken bodbod u kien joqtluh biex hekk jinqatlu id-dnubiet kollha miegħu. Dan ir-rit kien ordinat minn Mosè għax qallu Alla biex jagħmlu. Imma Mosè ma kienx jaf li kellu jasal il-waqt li jinżel Alla nnifsu minn flok il-bodbod biex jagħti fidwa u salvazzjoni vera lil dawk li kienu qed joqtluh. U ma kaxkru magħhom lill-ħaruf li mar magħhom innoċenti u obbidjenti biex imut għalihom ħalli id-dnub tagħhom ma jirnexxilux itellifhom mill-ħajja ta' dejjem. Mhux ta' bxejn li Romano il-Melodi kittieb l-innijiet fl-ewwel żminijiet tal-Knisja jimmaġina finnu minnhom lilhom Ġesù li bħal naġa hija tħares imbeżża lejn dawk li ħatfula l-ħaruf ċkejken tagħha għal qatla u jtiġri għal warajhom u tistaqsi mifnija minniket fejn se jeħduk iben tiegħi, kif se tispiċċa hekk malajr il-ħajja tiegħek. Kellimni, tibqax għaddejn nitolbok bla ma tkellimni iben tiegħi. U weġiba, għaliex tibki, għaliex tibki jom tiegħi. Forsi m'għandix insofri, forsi m'għandix immut. U imbagħad kif se nsalva lill-Adam? Kif se tkun tista' tara lill-Eva li tiġi lura għall-ħajja? Imma dan il-qaddej li hu Ġesù għandu fiduċja fil-Missier. U ċekkellilu nnifsu u sar żgħir bħal tfajjel ta' erba' snin li jiġri x'jiġri madwaru jibqa' jafda għax ma ġembu hemm missieru. Ngħaddu għall-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Il-mulej sidi tani biex nara fnejn lil-għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjim li widinti biex nisma bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti. Ġajt lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni. Ħaddejja lil dawk li kienu jnitfu lil-ħiti. Maħbejċ witċim it-tajir u l-bżieq. Sidi, il-mulej jenni. Għalhekk ma nitħawwaġġ. Għalhekk għamilt witċi bħażnied. Jien naf li ma jkollix m'iniex nistħi.
Fil-qieħnet Kristu jitlob lill-Missieru. Eli, Eli, lema sabaktani, Alla tiegħi, Alla tiegħi lili għaliex tlaqtni. U għal-ewwel vers ta' Salm 22 li Ġesù l-issen fuq is-salib hekk kif ħass il-mewt toqrob sew. Huwa salm messjaniku għax huwa profetiku dwar it-tbatijiet ta' Ġesù, tant li jiddiskrivi b'mod li jaġbek xi wħud mis-sofferenzi ta' Ġesù. F'din il-liturġija se jinqara ftit minnu għax huwa pjuttost salm twil daqsxejn. Imma għalkemm jiddiskrivi t-tbatijiet tal-qaddej tal-la, xorta jibqa' salm paskwali, salm tal-għid għax jispiċċa b'mod meravigljuż mimli tama, anzi mimli ferħ. Għax il-qaddej li qed ibgħat jħoss li jagħmlulu x'jagħmlulu n-nies ħadd ma kien jista' lih għax missieru kien miegħu. Għandna x'naħsbu li għalkemm Kristu għajjat l-ewwel vers ta' dan is-salm u spiċċa biex kompla jitlob is-salm kollu. U għalhekk spiċċa jfaħħal lill-Alla u jkantalu għax dewqu bit-tama ħajja xi ftit mit-trijonf tal-qawmien anke meta kien għadu fuq is-salib. Anzi is-salm jispiċċa biex jgħid fl-aħħar vers li dan kollu, il-misteru tal-għid kollu, id-depressjoni fil-ġnien, il-passjoni kollha moħqija, is-salib u l-mewt kif ukoll il-qawmien li kien ġej, dan kollu għamlu il-mulej il-missier. Fil-moment tal-agonija għanna xna għansi s-salm jispiċċeku fil-moment tal-agonija tijaw. Ġesu jiġi imdawwal kompletament u jinduna li s-salib kien it-tron tijaw. Li il-merti eterni tal-ubbidjenza tijaw kienu se jitlipsu bijom miljoni ta' aħwa li kellom jemnu fiħ. Għax Kristum sallab, għal Kristum sallab, dan kien is-slim, il-ħsieb li jina wint insalvaw bid-batijiet tijaw. Nisimgħu is-salm 22.
Alla tiegħi, alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Dawk kollha li jarawni jitqu bija, jajbuni, iħarku rashom u jgħidu: Fidejn il-mulej intelaq, ħaj jeħilsu, ħaj salvaħu għax bih jitgħaxxaq. Ara, il-klib daru miegħi, ġemma ta' nies ħżiena trosni. Taqbuli dejja u riġlejja, nista' not għadmi kollu. Ħwejġi jaqsmu bejnietom. Għall-libsa tiegħi jaqtaw ix-xorti. Imma int mulej, la titbieċ. Għajnuna tiegħi fit-texenni. Inxandar ismek lil-ħuti. F'nofs il-ġemma nfaħrek. Faħru l-mulej, intom li għandkom il-biża tiegħu. Sebħuh intom il-koll u lill-Ġakob. Ibżaw minnu intom il-koll, nisel ta' Iżrael.
Diġa semmejna li illum San Pawl se jagħtina innu li jiddiskrivi n-niżla ta' Kristu li hu l-qaddej tagħha. Kif se taraw dan hu innu Pasqwali tal-għej għax fih hemm niżla sal-qiegħ nett imma mbagħad hemm hawnhekk rebħa li għajla titwemmen. Kristu kien qed jirrappreżenta l-bniedem f'dan kollu. L-istorja tiegħu bħala Ġesu ta' Nazaret kienet esatti dik tal-bniedem li fil-bidu kien ħaġa waħda malla, sid l-univers, kbir fil-innoċenza tiegħu mimli gratitudni lejn minn sawru. Imma bidnub il-bniedem għamel kienosi, ġie maħtuf l-isfel qisu ġoxi black hole eżistenzjali. Sar il-sir tan-natura mwaqqa tiegħu li tbeżżaw, tamlu egoista, tamlu inkapaċi li jħobla ma joqgħod jikkalkula. Kristu niżel warajh ifittxu. L-insara tal-Orjent għandhom innu sabiħ dwar dan li fost l-oħrajn jgħid li Kristu niżel mill-għoli biex ifittex il-ladam u meta ma sabux fuq l-art niżel iktar l-isfel sa ma sabu fix-xeol minn fejn ħarġu il-barra lejn il-ħajja li kien tilef. U hekk il-qawmin u t-trijonf ta' Kristu jisir il-qawmin u t-trijonf ta' Adam ta' kull bniedem tiegħek u tiegħi. Nisimgħu il-San Pawl.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostol Filippini. Ġesu Kristu li kellu n-natura ta' Alla ma qagħdx ifittex tiegħu li hu daqsalla imma tneżza minn kollox. Billi ħan natura tal-sir sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħal bniedem. Ċekken li l-nifsu billi qobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art il-ħlejja kollha jinżlu warkob tiegħhom. U koll il-sin jistqar, Ġesu Kristu u il-mulej għal-glorja tal-Alla l-Missier.
F'dan il-jum liturġiku li hu tant importanti għall-insara, il-Knisja tipproklama il-passju, il-rakkont tal-passjoni u l-mewt tal-mulej tagħna. Din is-sena il-passju huwa meħud mill-Vanġelu ta' Sal-Luqa u aħna għażilna parti minnu dik li għandha x'taqsam mad-tbatija kbira ta' Kristu ġewwa l-Orta l-Ġitsemani. Tkellimna ħafna fuq il-kenosi in-niżla li ġarrab Kristu mill-glorja ta' Alla sal-mewt ħarxa fuq is-salib u li kien lajn tal-ħajja għall-ħolqin kollu. Id-dawl li dawwa l-univers ġimelu b'midlam. Ħalla lilu nifsu jkun maħtuf ġodlam għax kien qed iseħħ pjan misterjuż tal-missier maħsub minn qabel ma nħalqet id-dinja. Rridu nżommu f'moħħna li d-divinità ta' Kristu kienet bħal moħbija taħt ir-realtà soffokanti tal-laħam bħal tagħna li Alla libes f'Ġesu ta' Nazzaret bin Marija. Għalih bħala bniedem il-fidi, il-fiduċja fil-missier kienet l-unika tama li magħha kien igranfat. Iktar kemm kiber fl-ambjent protett ta' dar Marija u Giuseppi, iktar beda jinfetaħ quddiemu u jiċċara il-pjan enormi tal-missier għalih u li fuqu kien jitkellem it-Testament l-Antik u l-esperjenza ta' Izrael kollha. Dan il-pjan kien jitlaq mill-punt terribli li r-razza umana il-bnedmin kollha kienu mitlufa, miktuba l-erda. Għax il-ħajja għal dejjem kellha isem il-Qdusija. U n-natura tal-ġens tal-bniedem kienet marde tal-mewt bid-dnub ta' Adam. Hawn ma kienx tidħol il-maħfra u mhix maħfra, il-bniedem kien miet. Mhix kwistjoni morali din, imma esistenzjali ħafna. Kull bniedem meta jitnissel ġo fommu jirċievi in-natura umana li f'Adam saret mortali, tmut. Fil-ħolqien daħlet xi ħaġa li għall-ewwel kienet stramba imma li għalina saret ħaġa waħda mal-esistenza tagħna iż-żmien. Issa kien hemm bidu u tmiem. Meta qabel kollox kien bla tmiem, maħluq mill-imħabba eterna li hija Alla. Iż-żmien iwerwer lil bniedem u jġali jiddefendi ruħu bid-dnub. Sab ruħu fiċ-ċirku vizzjuż. Id-dnub qatel il-bniedem u l-biża tal-mewt jinbuttaħ biex jidneb aktar bħalma se nisimgħu li ġralu Pietru miskin. Quddiem il-biża aħna l-koll niċħdu lil Kristu u nidinbu. F'din il-qagħda ta' jasar Alla dejjem ħafer d-dnub il-bniedem l-għażliet żbaljati li ngħiduha kif inhi kien impossibbli għalih li ma jagħmilx. Għalhekk li quddiem Alla u ikraħ immens il-ġudizzju li ngħaddu fuq xulxin. Kemm u ikraħ meta aħna niġġudikaw il-xulxin. Aħna l-kol fl-istess dajsa. Il-kol twelidna b'dina in-natura. Konna qed nitkellmu fuq li Alla jaħfrilna, jerġa' jaħfrilna, imma ħa noqogħdu attentijaw. Il-maħfra ma kienx biżejjed biex issalva lill-bniedem. Kienet issaffieħ mill-emil kontra l-morali. Imma hemm kien jerġa' jaqa' għax kellu natura miż-żewġa mal-mewt. Hawn daħal il-pjan enormi tal-missier. Kien hemm bżonn li l-bniedem jieleb u jeqret il-kawża tad-dnub li hija l-mewt. Il-bniedem kellu bżonn jidħol fil-mewt, jitqabad magħha u kif rebħitu hi fil-ġnien tal-Eden jirbaħa u issa. Imma qoddim din il-muntanja immensa, il-profeti u n-nies ġusti kollha bkew u taw fuq sidirhom għax kienu jafu li l-mewt kienet tissupera kull maħluq, kull bima, kull pjanta u kull bniedem. Wieħed biss kien ikbar mill-mewt. Wieħed biss ma setax jinelep minna. U dan kien Alla. Għalhekk minn dejjem beda jinħadem dan il-pjan kollu mħabba li Alla nnifsu jinżel fuq din għall-pjaneta, jilbes ġisem bħal tagħna biex bħala bniedem jidħol fil-mewt u jsir il-velenu tagħha li jeqrida. Dan kien dak li mbotta lil Kristu jirrepeti ħafna drabi li hu kien ġie fid-dinja għal sija waħda u sija waħda biss. Dan hu il-misteru tal-għid. Il-qerda tal-mewt biex terġa' tfeċċ għall-bniedem il-ħajja ta' dejjem. L-esperjenza twila ta' Alla li jgħix il-ġens ludi hija mimlija xbijat, xenarji, sitwazzjonijiet, ġrajiet li kienu jippuntaw lejn din l-għotja ta' Alla. lotja finali tijaw it-telqa ta' Alla innifsu f'dak li ju liktar ikraħ li ju l-mewt. Kull maħala Alla kien sabiħ u perfett, imma ma setax ma joħol uġ u koll ħiles u dan il-ħelsin irvinalu kollox għax kollox marad bil-mewt frott il-għazla ħazina tal-ħolqin. Alla kien jaf li dan kollu kien se jiġri u meta ħalaq kollox kien jaf li ju kellu jagħmel epifanija wirja tal-imħabba tiegħu sal-punt li ju li kien il-ħajja u l-ħalliq tal-ħajja jinżel ġo qabar. Dan kollu kien qed idur madwar Kristu bniedem, Ġesu ta' Nazzaret, u wdieħel fil-ġnien taż-żebbuġ. Hawn min jgħid li hawn ġarrab l-ikbar tbatija tiegħu. Aħna l-koll naddu b'mod kejken ħafna minn qadiet bħal din. Tkun ris approva kbira ħafna u taqbadna tensjoni tal-biża' qudiema. Jgħelibna d-daq id-lam. Inħossuna li tlifna l-kontroll ta' kollox. Il-prova tidher impossibbli li tintrebaħ. X'intgħaddi din għassija mbagħad u tibda l-prova vera, il-bniedem jirċievi saħħa biex jidħol fija, biex jitqabad, jqum fuq tiegħu. Id-dlam kien għadda u fis-sija tal-prova ħafna drabi inħossuna aħjar minn f'dik is-sija ta' qabel, ta' solitudni immensa, tistenna li jasar il-ħin li werwer. L-aktar li bagħat iħdan kien Kristu fil-Ġetsemani minħabba fina. It-taqbida psikoloġika ta' Ġesu kienet hekk terribbli anke għax hu kien ħieles li jaħrab. Kien jaf li l-mewt kienet madwaru, imma l-għadu kien għadu maġiex. Il-bibin tal-ġnien kienu miftuħa, ħbibu kienu għadu miegħu. Kien ma waħda u kien jitilqu bħeffa minn hemm u bħal tant drabi oħra kien jaħrab u jinħeba. Imma Ġesu kien ħieles u ma kienx. Għax l-imħabba enormi li kienet taqbad f'qalbu għal kull bniedem, anke għal kull għadu, żammitu hemm fejn kien. Sija, saatejn, tlieta. Imbagħad qam minn fejn kien. Id-dlam kien għadda. Missieru batlu l-għajnuna. It-tentazzjoni tilfet saħħitha. U Ġesu jqum fuq tiegħu u kif jiddeskrivi San Ġwan fir-rakkont tiegħu tal-passjoni huwa jersaq lejn il-mewt Issa Sultan risaq glorjuż u ċert mir-rebħa tiegħu. U li ma kellux ħtija u ma kienx jaf x'inhu d-dnub tabba bil-ġdiem tan-natura umana, anzi sar d-dnub għalina, kien miksi kollek hemm hu bid-dnub. Ratu l-liġi tal-qdusija u dbelħet quddiemu. Għax qatt ma kienet rat bniedem kollu d-dnubiet bħal dan u hija għajtet flimkien mal-kotra għal mewt. Saqgħun niżel Alla għalija u għalik. Ikkundannat mill-istess liġi li ju kien ħalaq. Ma dan kollu għandu jnissel ferħ għalina. Ir-rakkont tal-passi ju għandu jnissel ferħ fina. Għax huwa riklam ħaj tal-imħabba li kull bniedem u maħbub bija minn dak li ħalqu. Mela kemm aħna eżis, kemm aħna importanti, kemm aħna tassew il-mimmi ta' għajn dak li jista' kollox biex hu niżel saqiħek baxx fejn l-ebda bniedem qatt ma niżel. X'hemm sabiħ lest għalina li stħaqlu tbatija enormi bħal din. Nisimgħu l-Vanġelu.
Imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq il-għolja taż-żebbuġ. U d-disċipli u koll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk għalilhom? Itolbu li ma titħlux fit-tiġrib. Imbagħad tbiegħet minnhom daqstefa ta' ġebla u xteħet arkob tejh jitlob u jgħid: Missier, jekk inti trid warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek mhux tiegħi. Derlu anġlu mis-sema biex iwettqu, imma ħass dwejja tal-mewt fuqu. U beda jitlob ħerqa akbar. Il-għaraq sarlu bħal qtar sfiq ta' dem jiċċarċar sal-art. Imbagħad qam it-talb. Mar ħdejn id-disċipli u sabhom reqdin minħabba fis-swit ta' qalb. U qalilhom: Kif? irqattu, umu itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Kif kien għadu jitkellem, waslet ġemanis. Quddiemhom kien hemm dak li sejħulu Ġuda, wieħed mitnax. U dan resaq lejn Ġesu biex ibusu. Imma Ġesu qallu, bewsa żilt Ġuda biex il-bini l-bniedem tagħtih f'idejn l-edewwa tiegħu. Dawk ta' madwaru, meta rawx kien ġej qalulu, Mallem, trid nagħtu bis-sejf. U wieħed minnhom ta' daqqa ta' sejf lill-qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra u bidintu l-leminija. Imma Ġesu wieġeb u qal: Iqfu, biżejjed. U messlu bidintu fejqu. L-uffiċjali tat-tempju u l-ixjuħ li kienu ġew għalih. Iskom ħriġtu għal xi ħallil. Armati bis-sjuf u l-bsaten. Meta kuljum kont inkun magħkom fit-tempju, ma beddejtux idejkom fuqi. Imma din jissija tagħkom u s-seta ta' dlamijiet. Imbagħad qabduh u ħaduh magħhom u daħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir. Petru baqa' mixi wara jhom il-bogħod u meta qabdu n-nar f'nofs il-bitħa u xteħtu bil-qiegħda madwaru. Petru mar qagħad bil-qiegħda f'nofshom. Imma kif kien hemm bil-qiegħda ma' ġenb in-nar, ratu waħda għaddejja. Waħlet għanejja fiħu qalet: Dan ukoll kien miegħu? Iżda wċaħatu qalilha: Anqas biss nafu. Wara ftit raħ xi ħadd ieħor u qallu: Intu koll wieħed minnhom? Imma Petru jiġbu: Le sieħeb minix. Għaddiet xi sija. U reġa kien hemm ieħor li beda jisħaq u jgħid: Iva, tassew, dan ukoll kien miegħu, għax dan ukoll mill-Galilija. Iżda Petru qallu: Ma nafx intejt. U minnu fih, kif kien għadu jitkellem, is-serdu id-den. U l-mulej dar u ħares lejn Petru. U Petru ftakar fil-kelma li l-mulej kien qallu: Illum, qabel ma jidden is-serduq, inti tkun ġaċħatni tlet darbiet. U ħareġ il-barra jibki biki ta' qassim il-qalb.